velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej, det er Jeppe. Jeg er alene på pinden i dag, men jeg har fået selskab af Ditte. Ditte, hun har mistet sin mand, Søren, til en meget aggressiv form for kræft for snart 3 år siden. Og inden I skal høre den her meget, meget fine fortælling, så vil jeg lige fortælle, at jeg faktisk kender Ditte lidt. Det har jeg lært at gøre igennem podcasten, hvor vi kom til at tale sammen og snakke sammen, og vi drikker kaffe en gang imellem og ser gamle krigsserier. Det er en meget speciel relation, men utrolig hyggelig. Ditte er et utroligt reflekterende og afbalanceret menneske, og er rigtig, rigtig fin til at sætte ord på sorg og død, og hun har nogle utrolig fine formuleringer i det her afsnit, som I med rette kan prøve at lægge mærke til. Nogle af dem, eller to af dem, jeg allerbedst kunne lide, det var, hvor hun meget ærligt siger, at hvis hun vidste, hun skulle møde Søren igen i det næste liv, så sad hun ikke her med mig. Så var hun taget afsted. Og det er jo, måske udefra kan det lyde lidt kontroversielt, men det er bare så rammende for den kærlighed, som de der har til sit menneske, som hun jo så rammende beskriver ham som. Udover det, så har hun også vi har en snak om det der med at have lyst til livet. Og som de igen meget rammende siger, så er det ikke fordi, at hun har lyst til at dø, eller er i nærheden af at have tanker om det, men hun har bare dage, hvor hun ikke har lyst til livet. Og det kan være meget tabu, i og med, at døden i vores moderne tidsalder og senmoderne tid, alt det der ses som en fiasko og lidt et tabu, som vi jo snakker så mange gange om her. Men det er meget befriende at høre en gæst fortælle om, at hey, der findes jo dage, hvor man ikke har lyst til livet. Det er noget, jeg også kender til i mindre grad nu her, men igennem min soveperiode. Hold op, jeg har haft mange dage, hvor jeg ikke har haft lyst til livet. Og det tror jeg også er vigtigt at sige højt. Og også sørge for, at der ikke er lighedstegn mellem ikke har lyst til livet og har lyst til døden. Men jeg synes, I skal høre det her afsnit, fordi det er virkelig, virkelig dybt for det første. Og så giver det også nogle perspektiver på det med at være efterladt. Og det der med at have mistet sit livs kærlighed. Og det sjove med det er, at det gør hun også, fortæller hun også selv om, hun føler sig meget midt imellem, for hun er ikke gammel som sådan. Hun har ikke haft 40 års ægteskab. Hun er heller ikke helt ung mere. Så det der med at være fanget lidt mellem to stole på en eller anden måde. Og hvad gør man så? Det har været et virkelig, virkelig dejligt afsnit at optage, og jeg håber, I vil nyde det lige så meget, som jeg gjorde at sidde over for Ditte. Hun er en fantastisk fortæller og en virkelig, virkelig sød person. God fornøjelse.
Jeg plejede at tro på for evigt.
Hej Ditte, og velkommen til.
Hej Jeppe, og tak.
Selvfølgelig. Hvem er det, vi skal snakke om i dag?
Jamen, vi skal snakke om min mand Søren, som jeg har mistet tilbage i 2019.
Og hvordan i dag? Føler du meget? Har du været spændt? Har du været nervøs?
Jeg ved ikke, om jeg har været nervøs, men jeg har været ret spændt, og det er jeg altid, når jeg skal fortælle min historie. Og det er egentlig noget, jeg gerne vil tale om, og jeg gør det også ret meget. Men samtidig kan jeg også godt nogle gange bange for, at det sådan skal blive reduceret til en god historie, Sørens og min historie. Fordi det rummer så meget. Der er så mange nuancer i det her med sorg og tab og død, som jeg gerne vil have med. Og det kan være svært at nå på en time.
Selvfølgelig. Ja. Så lad os dykke dybt ned, og så lad os få alt det bedste frem i Søren.
Ja.
Vil du ikke starte din historie der, hvor den skal startes?
Jo, jeg tror egentlig, jeg vil starte den tilbage, da jeg mødte Søren, og det gjorde jeg i 2009. Sådan helt tilfældigt, og vi blev ret hurtigt meget forelskede, og flyttede sammen og blev gift i løbet af et år. Udover at han selvfølgelig var min mand og min kæreste, så var han også min bedste ven og min livspartner, både privat, men også arbejdsmæssigt. Og bare sådan mit menneske, tror jeg, jeg vil sige. Og 5 år inden jeg mødte Søren, havde jeg mistet min far. Og lige da jeg møder Søren, der mister han sin far. Så jeg tror, sådan inde i mit hoved havde jeg lavet sådan et regnestykke, der hed, at fordi vi havde været så meget igennem, så kunne der aldrig ske os noget. Vi var ligesom for vigtige til, at der skulle ske os noget. Men sådan hænger det jo ikke altid sammen. Så jeg har egentlig altid været ret bange for, at jeg skulle miste Søren, fordi han betød så meget for mig og spillede en rigtig stor rolle i mit liv.
Lad os blive lidt ved det. Hvad var det, Søren gav dig?
For det første var vi meget forskellige. Så han var ligesom sådan lidt mit modstykke. og gav mig meget, selvfølgelig privat, men også arbejdsmæssigt. Jeg er selvstændig, og han var enormt sådan kreativ, meget åben, helt vanvittigt sjov. Så jeg har bare lært så meget af ham, og det er jeg meget taknemmelig for i dag, og det prøver jeg sådan at have med mig i alt, hvad jeg laver. Så vi var en stor del af hinandens liv. Det er også derfor, det har været, jeg ved ikke, om det har været sværere at komme igennem, men jeg mangler ham selvfølgelig også arbejdsmæssigt, men selvfølgelig også meget privat jo. Ja.
Det er klart. Ja. Du har en opfattelse af, at det ikke går galt for jer.
Ja. Ja, og det ved jeg godt, sådan et regnstykke kan man jo ikke lave. Men
jeg tror, der er mange, der laver det.
Ja, præcis. Jeg tænkte lige sådan de der to fædreløse børn, som bare kunne klare alt, og vi havde egentlig meget nok i os selv. Og der ville aldrig være noget, der kunne røre os, fordi vi havde ligesom været igennem det, vi skulle være igennem.
Men, ja. Og hvornår bliver der pillet ved den opfattelse?
Jamen, det gør der i påsken 18, hvor han bliver sådan, jeg vil mest egentlig kalde det sådan lidt utilpas. Han får lidt ondt i maven. Det kommer sådan meget ud af det blå. Han har aldrig været syg før. Og så ender han på hospitalet og gennemgår en operation og har en lang udredningsproces, for ingen kan finde ud af, hvad han fejler.
Og nu siger du, at du har ligget latent, og du har været bange for at miste ham,
ja,
allerede der.
Ja.
Hvad er dine første tanker?
Det er, at der er noget helt galt, hvilket ikke giver mening, for det var der ikke noget, der tydede på. Altså, og alle lægerne sagde til os, I skal ikke sådan være bekymret for, at det kunne være kræft, fordi det er det bare ikke, og du ligner ikke en kræftpatient. Og, altså, det kunne være en blærebetændelse, sagde de, det kunne være tuberkulose, det kunne være alt muligt. Og så får vi så beskeden efter en måneds tid, hvor han har været rigtig dårlig, at det er kræft, og det er en meget sjælden kræftform, og den er meget, meget aggressiv, og han skal i behandling nu.
Og ja. Hvad kan du huske, hvad du tænker?
Jeg tænkte, eller det sagde jeg i hvert fald til ham, det skal nok gå, det siger man jo nok bare, men det var sådan min følelse af, at det skal vi nok komme igennem det her, og jeg er her. Og så fra den dag, tager jeg orlov og har orlov 2 år efterfølgende, ja.
Okay.
Og er hos ham. Altså hele tiden, ja, er medindlagt. Og
da du tog den overlov, havde du nogen anelse om, hvordan de næste 2 år ville gå?
Nej, på ingen måde. Ingen måde overhovedet. Nej, slet ikke. Så så starter han egentlig sin kemobehandling. Vi kommer ind på Rigshospitalet og bliver taget virkelig, virkelig, virkelig godt imod. Og har fornemmelsen af, at det skal de sådan set nok få styr på, selvom det er aggressivt, og selvom det er meget, meget sjældent. Og så går der egentlig sådan et år med det, med behandlingen, og det er, ja, frem og tilbage, og rigtig mange indlæggelser, og ja. Altså, jeg kan bedst beskrive det som sådan, det er nærmest liv og død hver eneste dag. Altså, vi er så bange hele tiden. Ja.
Det må være forfærdeligt.
Jamen, det er det også. Virkelig. Jeg tror, hvis man ikke har været sådan tæt pårørende til et meget sygt menneske, så kan man slet ikke forestille sig, hvordan det er sådan alt opslugende og, ja, fuldstændig forfærdeligt.
Så det vil sige, hjernen er på arbejde med at registrere de mindste smule ting,
fuldstændig,
forandringer?
Ja. Altså, jeg var konstant bange for, at han skulle dø. Ja.
Okay. Var han det?
Han var ikke, men jeg var hele tiden konstant bange, ja. Okay. Altså, jeg kunne ikke sove, jeg kunne ikke foretage mig noget andet end bare være hos ham hele tiden.
Og dit menneske, hvordan klarede han det i den tid?
Jamen, jeg tror altid, han har været bange for, at hvis han skulle blive syg, så ville han blive forfærdelig og bitter og irriterende at være sammen med, det han selv sagt. Men han blev det totalt modsatte. Han var enormt positiv, optimistisk. Han har aldrig nogensinde brokket sig, eller været sur, eller vred, eller noget som helst. Og det var ret fantastisk at opleve, det må jeg sige. Ja, så det har jeg kæmpe stor respekt for. Ja.
Og i den her tid, forandrer du dig?
Ja, det har jeg jo helt sikkert gjort.
Er du bevidst om det?
Nej, slet ikke. Også fordi det er bare et spørgsmål om liv og død. Vi er totalt sådan i kamp-mode, selvom jeg ikke så godt kan lide det udtryk, men det er vi.
Ja, der er vel nærmest ikke tid til refleksion i sådan en
proces? Ingen måde. Nej, slet ikke. Altså, når folk sagde til mig, husk nu at passe på dig selv, og så var jeg bare
det er sådan, ikke noget, der
nej, overhovedet ikke. Det er så fuldstændig ligegyldigt, og det gør jeg på et andet tidspunkt, men lige nu handler det om Søren.
Ja,
ja, så det handlede 100% om ham, fuldstændig.
Okay.
Ja.
Og i den her tid, hvordan går det fremad?
Altså, det går fremad, men det går også meget sådan op og ned. Han var jo sådan forholdsvis et ung menneske sådan i kræftsammenhæng, ja, og stærk og sund. Så de giver egentlig altså, han får en meget, meget, meget hård behandling. Så det er også, altså, det er hårdt at se på et menneske, der jo bliver sådan nedbrudt og dør langsomt dag for dag. Det tror jeg heller ikke, man kan forestille sig, hvis man ikke har været igennem det. Så det går selvfølgelig fremad. Men jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har altid sådan en nagende fornemmelse af, at det ikke kommer til at gå. Selvom at lægerne faktisk tror på, at han nok skal blive helbredt. Så sådan går der cirka et års tid. Og så, ja, så bliver han faktisk rigtig syg igen. Og vi får så at vide, at han skal have en ny knoglemarv. Og de finder en donor i Tyskland, som passer perfekt til ham. Og sådan alt går lidt efter bogen der, og der er ligesom planlagt et behandlingsforløb for ham. Og så, det er jo så præcis et år senere, efter han er blevet syg, så bliver vi indkaldt til et møde og får beskeden om, at nu hedder det ikke helbredelse længere, nu hedder det livsforlængende. Og de har simpelthen ikke kontrol over hans sygdom.
Og kommer det som et chok for jer?
Ja, det gør det. Ja, det gør det. Og den samtale er måske den mest forfærdelige samtale, jeg forhåbentlig kommer til at have i mit liv.
Ja, det håber man ikke gentager sig.
Nej, det behøver jeg ikke. Og, det der med at sidde og kigge på igen sådan et ung menneske, og lige i den periode havde han det faktisk ret godt, og så skal han have at vide, nu skal du dø. Ja.
Kan du huske dine tanker?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Min mor var med til den samtale, og hun sad og græd, og Søren var bare sådan helt cool. Og jeg forstår slet ikke, hvordan han kunne være sådan iskold og bevare fatningen, fordi så siger han til lægen, jeg hører selvfølgelig, hvad du siger, men du skal bare vide, det accepterer jeg simpelthen ikke. Og lige nu har jeg det egentlig så godt, siger han, at jeg kunne egentlig være på vej på ferie, siger han. Og nu siger du, at jeg skal dø. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Så jeg vil gerne have, at jeg skal have en second opinion, og jeg vil gerne ned i fase 1, som er sådan et sted, hvor de kan lave forsøg.
Altså, det lyder fuldstændig vanvittigt.
Ja, det var også fuldstændig vanvittigt.
Det lyder som en af de ting, nu kan jeg huske det fra dengang, min mor selv havde kræft, hvor jeg også havde, sådan noget solskin og noget fantastisk varme og noget forfærdeligt her. Mm. Det lyder som om, der er en, der tager en klud, og så bare vrider to virkeligheder rundt.
Fuldstændig, ja.
Altså, der må være en kløft inde i dig.
Jamen, det var der virkelig, virkelig også. Fordi samtidig hørte jeg jo godt, hvad lægen sagde.
Ja.
Men for mig var det enormt vigtigt at spejle Søren i alt, hvad han havde brug for. Og han havde enormt meget brug for, at jeg skulle heppe og have håb og sige, det skal nok gå det her.
Så du vidste godt, hvilket hold du var på?
Ja, det gjorde jeg. Men samtidig havde jeg jo også den anden side, som også trak i mig og vidste jo godt, at jeg skal jo tage afsked med ham på en eller anden måde.
Ja.
Og så siger han så til lægen, men altså, hvad mener du, når du siger, at jeg skal dø? Altså, hvor længe? Eller sådan. Og så siger lægen så, jamen, jeg tænker nok et par måneder. Og det talte Søren og jeg aldrig om. Ja, han har jo selvfølgelig hørt det, men jeg tror ikke, at han egentlig på den måde tog det ind. Fordi det er jo så ubarmhjertigt at få det at vide. Sådan
og når du går hjem og sover og ligger der på puden om aftenen, hvad er det så for nogle tanker, du føler?
Jamen, det kommer til at lyde hårdt, fordi jeg ville jo gerne være der for Søren, men hver nat tænkte jeg bare, at jeg dør. Altså bare, jeg skal ikke vågne op til det her igen i morgen. På den måde var det et mareridt for mig at være i. Ja. Så på mange måder håbede jeg, at jeg ikke ville vågne næste dag. Og det lyder voldsomt, men det var sådan, jeg havde det.
Det synes jeg faktisk ikke, du gør.
Nej,
jeg synes, det,
okay.
Jeg synes nærmest tværtimod, at du negligerer lidt din egen rolle. For så voldsomt er det jo.
Ja, det er nemlig så voldsomt.
At se, og det tror jeg også, hvis man har været i det, og det der med at se et menneske gå i forfald. Jeg har det da på mange måder på samme måde.
Ja.
Og det der med, at man vågner op, og det kan jeg godt se, hvad du mener, hvis man hører det helt ud fra. Et dejligt liv og alt det der, hep. Men det er jo bare, det gør jo noget ved en.
Ja, det gør det virkelig. Altså, og det der med, man, jeg kan ikke, altså, det er svært for mig at beskrive den der sådan grundlæggende angst, jeg havde, eller hvor bange man er. Og jeg kan sige, det eneste, der har jeg godt ved at sådan er død, det er, at jeg ikke er bange længere. Altså, det gik ligesom væk i det øjeblik, han døde, og det var en kæmpe befrielse.
Og der er vel også noget befrielse at sige, at du havde jo ikke lyst til at leve uden, så?
Nej. Nej.
Og det må også følge i sådan en periode,
ja,
tænker jeg.
Ja, helt sikkert.
Efter den meddelelse for lægen.
Ja.
Hvad sker der så?
Jamen, så sker der faktisk det, at vi finder et eller andet form for håb og optimisme, og jeg går ligesom hjem og begynder at læse al litteratur, der findes omkring den sygdom, Søren har, eller noget, der minder om, og prøver at læse alle studier, der er lavet. Og så kontakter jeg, nu lyder det voldsomt, men hele verden, jeg finder de bedste anerkendte kræfthospitaler og læger og sådan noget, skriver rundt til alle og spørger, om der ikke er nogen, der kan tilbyde en form for behandling. Altså der er vi villige til at gøre hvad som helst. Altså man bliver jo fuldstændig skør i hovedet, fordi han skulle bare overleve for hver en pris.
Så alt bliver, altså man gør alt rationelt på en eller anden måde?
Ja, det gør man virkelig. Og han bad også sygehuset om, og sådan, vi skal ikke snakke om det her med, at jeg skal dø. I skal heppe. Og jeg vil have, at I også har håb. Fordi jeg tror på, at hvis håbet bliver taget fra dem, eller fra ham, så vil han dø. Altså.
Okay.
Og jeg får svar fra alle dem, jeg skriver til, men kan godt fornemme, at vi er det bedste sted, hvor vi kan være.
Okay.
Ja, så.
Og det er det, tit, når man er i sådan en periode, så er der jo, vi taler til det begreb, der hedder ventesår. Men det indbefatter jo, eller indbærer også, at man accepterer, at der kommer til at ske det her, og man nok kommer til at miste det, man elsker.
Ja.
Var det svært?
Ja, det var enormt svært, fordi Søren ikke, jeg ved ikke, om man vil sige, at han ikke ville acceptere det, men det ville han nok egentlig ikke. Vi talte i hvert fald overhovedet ikke om, at han skulle dø.
Og du har vel også en forpligtelse over for ham?
Ja, helt sikkert. Ja.
Så hvordan jonglerer du det indeni?
Jamen, altså, som jeg også sagde tidligere, så prøvede jeg virkelig bare at spejle, hvad det var, han havde brug for. Så selvom jeg måske havde brug for at tale om nogle ting, så var jeg meget indforstået med, at det var sådan, Søren var, og det var ligesom også derfor, jeg havde giftet mig med ham, og det, jeg måtte forholde mig til alle de her ting, og alle de spørgsmål, jeg havde, når han engang ikke var her længere.
Så kærligheden trumfer for personlig
behov. Ja, absolut. Ja.
Og de overvejelser og ting, du går med, har du nogen måde at komme ud med dem på, eller har du simpelthen bare besluttet, at det bliver bagefter?
Jeg har besluttet, at det bliver bagefter. Okay. Ja, jeg kan sådan snakke en lille bitte smule med min mor om det, okay. Men som sagt, så er jeg sammen med Søren. Ja. Altså hele tiden. Og når jeg siger hele tiden, så mener jeg hele tiden.
Okay.
Så jeg havde ingen samtaler med andre, stort set. Nej.
Og det lyder igen rigtig hårdt.
Ja, ja. Altså vi var nok i en form for sådan symbiose. Og på et tidspunkt siger en af sygeplejerskerne derinde, at hun tror, at jeg er lige så syg, som Søren er. Selvfølgelig ikke sådan i bogstaveligste forstand, men ja. Og det tror jeg egentlig, hun havde meget ret i.
Mm. Var det ikke også rart at høre på en eller anden måde? En, der er sådan anerkendt, at du også... Altså...
Jo, absolut. Og de sagde jo også flere gange, også efter Søren var død, at de havde aldrig set et ægte par være på den måde, og havde lært, at så kunne man også være over for hinanden. Ja, og det synes de egentlig var meget rørende.
I er det bedste sted, I kan være, finder du ud af.
Ja.
Og kan du hvile i det?
Jeg kan i hvert fald hvile i, at når Søren skal dø, så skal han dø på Rigshospitalet.
Okay.
Og det gør vi også meget klart for dem, at det er der, vi har lyst til at være. Han skal ikke på hospice, vi skal ikke hjem, vi skal være lige der.
Okay.
Ja, og så skal vi ellers bare kæmpe. Og det gjorde han indtil den dag, han dør.
Ja. Vil du fortælle mig om det?
Ja, altså det, jeg kan huske, er den dag. Heldigvis er der faktisk kun et døgn, hvor han sådan er rigtig dårlig og sådan ikke så kontaktbar. Det er jeg glad for i dag. Ja, det er en søndag, og... Ja, som sagt, så vågner han op, og er ikke sådan, ja, han er ikke sådan super kontaktbar, og det, han siger, giver ikke rigtig nogen mening. Og jeg siger så til en sygeplejersk, hvor længe skal det her stå på? Fordi der ved jeg godt, at han skal dø. Så siger hun så, det ved jeg ikke, det kan tage timer, det kan tage dage. Så siger jeg så, må det gerne tage timer, fordi det der, det kan jeg simpelthen ikke holde ud at se på. På mange måder synes jeg, det var enormt uværdigt. Men jeg tror, hvis man spørger andre, så vil de sige, at det gik jo stille og roligt, og han døde fredeligt, og... Hvis man spørger mig, så er det mest forfærdelige syn, jeg nogensinde har oplevet.
Og se ham dø?
Ja. Det sidste døgn der. Ja. Det synes jeg var enormt. Fordi han ikke lignede sig selv. Og det havde han jo selvfølgelig ikke gjort længe, på grund af den hårde behandling, han har fået. Men der var bare ligesom noget, der skiftede i ham det døgn der.
Så det var den der ultimative manifestation af, at dit menneske var ikke længere dit menneske?
Ja, præcis.
Okay.
Ja.
Var han ved bevidsthed indtil det sidste?
Nej, ikke de sidste sådan 10 timer, det vil jeg ikke sige. Der lå han ligesom bare og trak vejret. Jeg var der med Sørens søster og Sørens mor og min mor. Ja. Ja. Så.
Hvad så nu, Lille?
Ja, hvad så nu? Altså,
hvad sker der?
Så er det jo bare sådan et kaos derefter, kan man vist roligt sige.
Du får sagt farvel? Eller
hvad? Ja, det gør jeg. Ja. Jeg kan huske den natten, inden han dør, der ligger han og sover, der ligger jeg... og siger en masse ting til ham højt. Jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg har sagt, men jeg ved i hvert fald, det er nok min måde at sige farvel på. Som sagt, så dør han der søndag nat, og så de efterfølgende 4 dage, der tager jeg egentlig ind i kapellet til ham, og er hos ham. Og det er jeg rigtig glad for den dag i dag. Ja.
Hvorfor?
Det var ligesom sådan en mildere udfasning, eller hvad man skal sige. Det var ligesom min mors idé, at nu tager vi ind på Rigshospitalet, ligesom vi har gjort det sidste halvandet år. Så det ikke bare var sådan en clean cut. Og så stoppede jeg med at komme derind, da jeg så synes at nu han... Nu var det slet ikke ham, der lå der længere.
Okay. Men det betyder vel også noget, at du ligesom får set ham efter, du har fået det der skræmmebillede, eller hvad man skal sige.
Ja, absolut. Det gør det.
Selvfølgelig.
Ja. Så.
Og efter du mister, hvad er de første par dage? Er det praktikken, der fylder mest?
Ja, eller? Det er det. Absolut. Og det har været rigtig godt for mig. Og ligesom foretage mig noget, det har jeg ret meget brug for. Og det er det egentlig de første 3 måneder, tror jeg, der er der bare altså fuld gang i den. Man skal jo ordne så mange ting, og jeg vidste, jeg ville flytte, og der er så meget, der skal ordnes. Ja. Så.
Hvordan er det at snakke om?
For mig er det egentlig også næsten en form for terapi, hver gang jeg får lov til at tale om det. Jeg har ikke sådan gået vildt meget i noget form for terapi efterfølgende, så jeg vil gerne snakke om det.
Det vil sige, at du mister Søren, og så står du tilbage og skal redefinere dit liv og dig selv som menneske.
Ja.
Og,
ja.
Og du flytter ret hurtigt.
Ja, det gør jeg. Ja.
Ja. Mm. Og det passer okay.
Ja, ja, det var det, jeg havde brug for. Det er ikke sådan, det var ikke for at flygte fra minderne, eller for det sådan, at jeg havde boet i. Det var bare fordi, jeg skulle. Ja, jeg skulle noget andet. Altså, nu skulle jeg være mig og finde mit sted. Ja, så det vælger jeg ret hurtigt at gøre.
Tit, når man er i en situation, hvor man bliver tvunget til at skulle ikke bare være der for det, man elsker, men ligesom købe ind på den præmis, at man tror på det til det sidste. Jeg har selv prøvet det. Så er det som regel, der kommer en forsinkelse i en sovetab, fordi alt andet, end hvis man langsomt vender sig til tanken om, at ens elskede skal dø, så er man trods alt bedre forberedt. Man kan begynde stille og roligt sige farvel. Jeg ved, at min søster var langt bedre stillet, end jeg var. Du har jo også været igennem en ting, hvor du et forløb, hvor du ligesom skulle hele tiden være der for en anden.
Ja.
Så hvornår begynder du for første gang at mærke det på egen krop, hvad der må have været 2 års altså monumental stress?
Jamen, det gør jeg egentlig ret hurtigt, fordi at det varede nok i hvert fald 1,5 år, og jeg kan bedst beskrive det som sådan vågne mareridt, og det havde jeg konstant omkring hans sygdomsforløb og omkring hans død. Og jeg har også nogle samtaler med en psykolog, som sådan ret hurtigt siger, at jeg nok har en form for sorgrelateret PTSD og også kompliceret sorg. Så det fylder ret meget. Jeg har svært ved at sove. Men når jeg så sover jeg faktisk fint. Det er ikke, fordi jeg har mareridt der. Det er, når jeg altså i vågen tilstand. Og det er konstant. Ja.
Vi snakker om følelsen af, at du ikke har lyst til at leve uden sorg. Hvad med bagefter? Hvordan har du det?
Jeg har ikke sådan et ønske om, at jeg skal dø, som jeg havde i hans sygdomsforløb. Men jeg, og det kan jeg nogle gange stadigvæk godt have det der med, sådan, jeg vidste jo selvfølgelig godt, at jeg ikke var død, men jeg havde det egentlig heller ikke, som om jeg var levende. Det var sådan en underlig sådan mellemting. Og, sådan, og det har jeg det stadigvæk i dag, at det der med, at man skal ville livet hele tiden. Altså det skal vi jo i vores samfund, og døden er bare den ultimative fiasko. Og det kan jeg godt have enormt svært med. Det er ikke, fordi jeg siger, at jeg vil tage livet af mig selv, men der er bare nogle dage, hvor jeg ikke vil livet. Men det betyder ikke, at jeg vil døden, men jeg vil bare heller ikke altid livet. Eller sådan.
Føler du, der er et pres for, at man skal vælge livet hele tiden?
Ja, det gør jeg. Ja. Ja.
Det er hårdt?
Ja, det er virkelig hårdt. Også fordi, altså, jeg er ikke bange for at dø længere. Jeg er mere bange for livet, faktisk. Altså, ja.
Altså, jeg tror, der for mig nu er det gået 5 år. Jeg tror da ikke, jeg vil leve op meget de første.
Nej.
Altså, tværtimod. Mm. Det er noget, man bygger op stille og roligt igen.
Ja, det er det. Og jeg tror, der var mange, der sådan tænkte, hvordan skulle jeg overhovedet komme videre? Jeg var selvstændig. Jeg havde ikke noget job, der ringede og sagde, hvornår kommer du på arbejde? Jeg havde ingen børn, der forventede, at jeg smurte madpakker og fulgte dem i skole. Og sådan, så jeg var bare ligesom sådan efterladt til mig selv og skulle virkelig starte på ny. Ja.
Okay. Mm. Hvordan? Så er mit spørgsmål næsten, hvordan gør man det? Du er vel så langt ned, man kan komme, kan jeg forestille mig.
Ja.
Hvordan bygger du dig selv op igen?
Jamen på mange måder, så blev mit arbejde egentlig min redning, fordi jeg elsker det, jeg laver. Og var bare sådan, jeg skal bare i gang igen. Der var cirka 3 måneder, hvor jeg ikke lavede noget. Og så startede jeg faktisk bare stille og roligt med det. Og tænkte dog, at jeg aldrig ville finde glæden ved noget som helst igen, men det kommer jo bare lige så langsomt.
Du laver jo, altså du er jo Kobos forfatter blandt mange ting.
Ja, ja.
Følte du, at det var slut? At du ved, at vil du nogensinde blive glad igen med at stå og lave mad?
Ja.
Okay.
Og det virkede så ligegyldigt. Ja, alting virker ligegyldigt. Og det gør det sådan set stadigvæk i dag, men man bliver jo nødt til at fortsætte sit liv. Så det kæmper jeg meget med det der med. Det værste er jo sket. Altså det jeg har været allermest bange for hele mit liv, eller de år, jeg kendte Søren, det var at miste ham. Og det er sket. Så jeg har ikke rigtig noget på spil længere. Og det vil jeg gerne have igen. Fordi ellers så går man jo bare rundt og er sådan følelsesløs.
Det synes jeg er meget moden overvejelse og en meget moden refleksion. Det der med, at man gerne vil have noget igen på spil.
Ja, det tror jeg, det skal jeg i hvert fald have i mit liv, for ellers så er det ligegyldigt, kan man sige.
Og hvor lang tid har det taget dig for at komme frem til det?
Jamen, jeg har stadig ikke fået noget på spil her efter 3 år eller sådan.
Men stadig beslutning om det?
Ja. Jamen, det gjorde jeg ret hurtigt,
okay.
Fordi jeg jo netop valgte, at jeg skulle leve. Og jeg tror, der er mange, der siger, at det er så synd for mig, at jeg har mistet Søren, men jeg synes jo, det er enormt synd for Søren, at han er død og ikke kan opleve alt det, han gerne vil opleve. Og nu er jeg her jo, og så vil jeg have det bedste ud af livet. Jeg kan ikke tjuske alt for meget rundt, eller det vil jeg i hvert fald ikke. Ja, så det tog jeg ret hurtigt en beslutning om.
Og hvordan har du ham med i dag, som i dit liv nu? Hvem er Søren for dig? Nu var vi var begge to sted på Absalon, hvor vi havde live, og der kan jeg huske Christian Busch, skøn hospitalspræst fra Rigshospitalet, han nævnte noget med remember.
Ja.
Det der med, at når du skal, når bruger remember, handler om, at du skal redefinere måden, du husker folk på, og hvordan du har der, din relation til dem.
Ja.
Hvordan er din relation til Søren?
Jamen, det synes jeg faktisk er svært at svare på. Det er noget, jeg tænker meget over. Jeg vil jo vildt gerne have, at altså, forholdet til den døde skal være en levende relation, men det er bare sværere end...
Det må man sige.
Altså, end lige at få det sagt. Eller, så jeg har ikke fundet noget svar på det endnu, hvordan jeg har ham med. Altså, jeg har ham selvfølgelig med, fordi jeg tænker på ham hver dag, og han fylder stadig meget i mit hjem. Men jeg savner nok også at have nogle ritualer omkring ham, og det, jeg har ikke rigtig knækket koden til det der, hvordan jeg egentlig har ham med. Ja. Så det er altid det, jeg synes, der er spændende for andre at høre også. Hvordan gør de det, og hvordan bevarer de et bånd til den afdøde?
Og så vil jeg selvfølgelig sige som podcastvært, at du har jo selvfølgelig ham med i alle de ting, han har lært dig, og alle de kvaliteter, du har fået.
Præcis,
frem.
Og det har han. Og jeg er enormt taknemmelig for, at jeg har fået lov til at have ham i mit liv i de 10 år, og opleve så vanvittig en kærlighed, som vi havde sammen. Og det ved jeg godt, det er ikke alle, der får lov til at opleve det. Så på den måde føler jeg mig meget privilegeret, og det har jeg selvfølgelig med. Ja.
Og derfor kan jeg godt forstå, at det må være svært nogle gange at tro på, at man kan få ild i pejsen igen, når den der fantastiske glød er slukket.
Ja, helt sikkert. Men jo også, når man taler med andre mennesker, det der med, hvis jeg hele tiden har døden sådan som, hvad hedder det, øverste fællesnævner, så kan det være enormt svært at have en samtale, fordi alting bliver lidt ligegyldigt, når jeg ligesom bare kan trumfe med, nå jamen, min mand er også død, eller sådan. Og det kæmper jeg også meget med, og skal finde ud af, hvordan...
Hvordan du siger det?
Nej, men hvordan håndterer jeg også andres problemer, og hvordan har man en samtale om noget, der kan være svært for andre?
Ja, fordi om alt andet, så tror jeg, man kommer til at marginalisere mange ting, når man har været igennem noget så vanvittigt, som det, du har været igennem. Ja. Også til dels det, jeg har været igennem. Men det bliver sværere for en at relatere til små problemer.
Ja, ja.
Og det er jo på godt og ondt.
Ja, det er det.
Tror du på, at du møder kærligheden igen?
Ja, i en eller anden form gør jeg.
Ja.
Tror jeg, i starten tænkte jeg meget, så nu skal jeg bare finde en, der minder om Søren. Det ved jeg godt, det kommer jeg aldrig nogensinde til. Så ja, det tror jeg, jeg gør, men slet ikke på samme måde. Og det har jeg det egentlig også helt okay med, at det kan være i en helt anden form og et helt andet forhold.
Ja. Ja,
og det tror jeg også, det skal være.
Og det tror jeg også er en modningsproces.
Ja, helt sikkert.
Det er også
men jeg kan synes, det er svært også sådan, hvordan har man Søren med i et nyt forhold? Fordi det skal jeg jo have på en eller anden måde. Han er der jo, og som jeg sagde, vil jeg gerne have en fortsat relation og et bånd til ham. Og han skulle ikke bare pakkes væk, som var det en kæreste, der var gået fra mig, eller jeg var gået fra ham, eller sådan.
Nej, for jeg tror, så vil du også negligere alle de år, du har haft med dig selv. Mm. Det vil sige, hvis du pakker ham væk, så negligerer du vel de 10 år i dit liv, hvor I har haft sammen.
Ja.
Så jeg tror også, det handler om at finde en, du kan snakke åbent om det med.
Ja, helt sikkert.
Fordi det er så stor en del af det.
Ja, ja.
Og jeg, igen, det er nemt at sidde og sige for mig, fordi jeg har også selv, jeg har nu trods alt mistet, det var en mor, men jeg har også selv haft meget svært ved at tro på, at jeg møder kærlighed igen.
Ja.
Fordi jeg kan kunne føle ret meget siden dengang.
Ja. Nemlig.
Man går sådan lidt i sådan en bølgedal.
Ja, det gør man nemlig.
Jeg kan godt tænke mig at spørge dig. I har jo ikke nogen børn?
Nej.
Nej. Mm. Vil du ønske, at I har haft det?
Der er ikke noget, sådan, jeg hellere ville, end at have et barn med Søren. Men når jeg ser tilbage, så er jeg faktisk glad for, at vi ikke havde børn, fordi så havde jeg ikke kunne være der for ham på den måde, som jeg var. Og det er jeg glad for, at vi kunne være så tæt i hans sygdomsforløb også. Og jeg ved godt, hvis der havde været børn, så havde det været noget andet, fordi så var det nok min første prioritet. Så det er jeg måske glad for, at vi aldrig nåede at få. Ja.
Ja.
Selvom det også kan lyde lidt.
Ja, lidt det synes jeg ikke, sige.
Nej. Så, ja.
Jeg synes endnu en gang bare, det at endnu et tegn på din totale kærlighed til det menneske.
Ja, ja. Mm.
Hvad med i dag? Hvor lang tid er det gået nu, siger du?
Jamen, der er snart gået 3 år.
Hvordan har du det?
Jamen, jeg synes, at overordnet har jeg det godt, og jeg er landet et godt sted. Jeg har rigtig mange gode mennesker omkring mig. Jeg har et meget privilegeret liv. Så der er mange gode ting. Men jeg synes også, at jeg tænker det lidt som, at sorgen ligesom er noget meget sådan statisk, og så er det mig, der ændrer sig omkring sorgen. Så det på den måde forandrer den sig ikke. Jeg forandrer mig. Men nu er det ligesom om, at det er savnet, der er taget over. Det synes jeg kan være sværere at håndtere, fordi det er sådan et virkelig sådan dybt borende savn, som jeg ikke kan gøre sådan vildt meget ved, og det tror jeg, det vil jeg nok altid have. Ja.
Jeg tror, det var Pernille, der snakkede om, at og vi har også haft en tidligere gæst, der hedder, jeg tror, Laura, der snakkede om, at når man var i det der savn, så er det der, man var tættest på den kærlighed, man har mistet.
Mm.
Hvilket også indbefærer noget smerte, men også, som sagt, noget vemod, noget kærlighed, noget taknemmelighed.
Ja, helt sikkert.
Vil du være det fuglen?
Ja. Savnet, ja. Eller? Nej, det vil jeg ikke. Også fordi jeg tænker det også sådan, at når jeg enten har mareridt om Søren, eller er ked eller sådan noget, så er jeg jo tæt på ham. Og det vil jeg jo gerne være, så jeg tager alt med. Alt, hvad jeg kan få, tager jeg med. Ja. Og jeg vil gerne have min sorg. Jeg håber aldrig, at sådan, den skal tages fra mig, fordi det er jo et udtryk for den kærlighed, jeg har haft med Søren også.
Mm. Hvad er det de bedste minder, du har med Søren?
Der er mange. Altså, vi havde et ret fantastisk, sådan meget bekymringsløst liv, og jeg kan vitterligt sige, at jeg var lykkelig med ham på den dag, jeg mødte ham, til den dag, han døde. Og vores liv var bare altid spændende, og Søren var bare sådan helt enormt sådan nysgerrig og legesyg, og altid gang i noget, og synes, hvor var det irriterende, at han skulle sove, fordi der var så meget, han gerne ville lave og opdage og lære. Og så har vi været heldige at kunne rejse rigtig, rigtig meget. Så det er nok sådan nogle minder, jeg har, rejseminder.
Hvor er han?
Jamen, jeg skulle til at sige hele verden. Det har vi så trods alt ikke. Men vi kom rigtig, rigtig meget i Berlin. Og det tror jeg måske, det er der, jeg har de bedste minder fra. Ja, der holdt vi nytår hvert år. Ja.
Nej, det er dejligt. Mm,
ja.
Og hvad tror du skal møde ham igen? Det er jo altid sådan et lidt spirituelt spørgsmål. Mm. Jeg ved, hvis man spørger diverse hospitalspræster,
ja,
der hedder Christian Busch, mm, så kommer man jo nok til at skulle mødes igen.
Det tror de på, at man gør, eller?
Jeg tror mm, de Christian gør, mm, i en eller anden forstand. Ja. Nu skal jeg bare spørge, jeg ikke tager hans ord i min mund, men gør du?
Altså, det gør jeg nok ikke, selvom det ville jeg da ønske, at jeg skulle. Ja. Og hvis jeg vidste, at jeg skulle, så tror jeg, så var jeg her nok ikke i morgen. Sådan kan jeg sige det.
Altså, okay, så var du på vej.
Ja, det var jeg helt sikkert. Ja. Så det tror jeg nok egentlig ikke på. Der er også mange, der sådan spørger, kan du ikke mærke ham, eller taler du med ham? Eller sådan. Men jeg kan ikke mærke ham. Altså måske er det, fordi jeg vil det for meget, det ved jeg ikke. Og jeg taler egentlig heller ikke rigtig med ham. Så jeg tror meget på, at når man er død, så er man død.
Jeg synes, det er meget små. Mm. Hvis du vidste, at du skulle møde ham, så var du ikke lige her lige nu.
Nej.
I det her studie.
Nej, det var jeg helt sikkert ikke.
Ja, det kan jeg godt lide det. Altså, det. Men da, heldigvis, det er jo det. Jeg har det på samme måde som dig. Jeg har også svært ved at forestille mig det.
Mm.
Men der er jo heldigvis mennesker, der tror på det.
Ja, og det er godt.
Det er fantastisk.
Ja, ja. Det er, hvis det er det, man har brug for, så tænker jeg bare, at man skal tro på det.
Ja, ja, helt sikkert. Mm. Hvad har forandret sig mest ved dig efter? Efter det her forløb? Og nu taler jeg taler selvfølgelig så hans død, men jeg taler også lige så meget om, du har været under et pres i de halvandet år.
Ja.
For det ændrer et menneske.
Ja, det gør det. Jeg tænker faktisk, jeg er fuldstændig forandret. Men man lærer jo nok, og det er måske lidt klichéagtigt, men hvad der er vigtigt, og hvilke relationer, der er vigtige, og ja, hvad man vil bruge sit liv på. Så jeg tænker der meget over, at jeg skal have det bedste ud af det. Ja. Og så kan jeg faktisk godt nogle gange føle, det kommer nok til at lyde lidt spirituelt, men at der er noget af Søren, der ligesom er hoppet over i mig. Fordi jeg kan se mange af hans træk lige pludselig i mig, som jeg ikke kunne før. Og om det er så, fordi jeg ligesom søger det, det kan godt være. Men,
Når du så opdager det, hvordan har du så?
Jamen, det bliver jeg enormt glad for, og enormt taknemmelig over. Ja.
Hvad er det for nogle træk?
Jamen, jeg er helt klart blevet meget mere sådan åben og lige frem. Det var Søren, han var bare sådan en, der vadede ind i alle mennesker. Alle kunne lide ham. Så det der med, jeg ikke har tænkt så meget over, hvad andre tænker om mig, eller gør jeg det nu godt nok, eller sådan, det har jeg sådan ret meget parkeret. Ja.
Okay, det er vel også en befrielse?
Ja, absolut. Virkelig. Ja. Det er en kæmpe befrielse, ja.
Og nu siger I, at I var både altså gift privat, men også arbejdsmæssigt. Mm-hmm. Har du taget med videre i dit arbejde?
Ja, det har jeg.
Ja.
Men der må jeg virkelig sige, at jeg virkelig, virkelig, virkelig mangler ham, fordi han var min kæmpe sådan sparringspartner, og ham, der altid hævede på mig. Og, ja. Så jeg kan nogle gange godt lige sådan høre hans stemme ind i mit hoved, sådan, det skal nok gå det der, du er god nok. Og, ja.
Og du har vel også nu, uden at sidde og reklamere, men du har jo udgivet nogle kogebøger, som jo har et eller andet at gøre med ham.
Ja.
Hvordan?
Jamen, den første, jeg lavede efter hans død, var faktisk en, der hedder Koster Kraft, som handler om, hvordan man ligesom måske kan spise sig stærkere igennem et kræftforløb. Og det var en bog, vi talte om, vi skulle lave sammen, når han blev rask. Fordi der manglede sådan en bog. Han var grafiker og kunne ligesom lave det grafiske arbejde på den. Og lige da han døde, tænkte jeg, den skal jeg så under ingen omstændighed lave.
Men du laver den?
Jeg lavede den, ja.
Og hvordan var det?
Det gjorde jeg. Jamen, det var faktisk en virkelig, virkelig god proces for mig. En hård proces, hårdere end jeg måske lige troede. Men også rigtig, rigtig god, fordi den jo affødte, at jeg kunne komme ud og snakke om det her. Og det har virkelig været sådan en form for terapi for mig. Ja.
Og vel også noget Mars til ham og til jer?
Absolut, ja. Så den er jeg virkelig glad for, at jeg lavede. Ja.
Selvfølgelig. Mm. Og så har du lavet en til, der hedder Solo, som også er, det bliver lidt reklame det her.
Ja, men lad os da endelig gøre det.
Jeg kan forestille mig. Ja. Som er til folk, der er alene.
Ja, folk, der bor alene. Den havde jeg måske ikke lige sådan set komme af, jeg skulle lave, men fandt ud af, at jeg ligesom flyttede for mig selv, at der var nogle store udfordringer omkring det der med at lave mad til én person. Ja.
Jeg tror, mange
så både det der med at få lavet mad, men også sådan finde glæde i både måltidet og spise alene. Og sådan.
Og kan du finde glæde i det?
Jeg kan sagtens finde glæde i at lave mad til mig selv, men det der med at spise alene, det har jeg ikke stadig knækket koden til, og det synes jeg er enormt svært. Jeg sætter mig aldrig ved mit spisebord, fordi jeg kan bare sådan se det udefra, hvor ensomt det er, og hvor meget Søren mangler på den der stol. Så jeg spiser foran fjernsynet eller i mit køkken. Eller, ja.
Så, og det bliver du ved med?
Det tror jeg bliver ved med, ja. Det gør jeg nok. Ja.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Og jeg har kastet mig over shrimp fried rice.
Jamen, det er jo fantastisk, altså. Det er så godt. Ja, det er jeg glad for at høre.
Ja, selvfølgelig. Jeg er kæmpe promo.
Jamen, det er godt.
Ja, det er så godt.
Ja.
Hvad med de momenter? Fordi jeg synes, der ligger noget meget ærligt i, at du siger, at du ikke har lyst til livet hele tiden. Hvordan er en dag, hvor du ikke har lyst til livet?
Det kan være svært at beskrive, også fordi det kommer tit bag på mig, men man falder ned i det der hul, hvor man tænker, jeg er overhovedet ikke kommet videre, og jeg kommer aldrig videre. Sådan, man tænker, nu var jeg da lige kommet et godt stykke, og nu er jeg bare blevet sat fuldstændig tilbage. Eller sådan. Men så kommer man jo igennem den dag.
Og men hvordan gør du det? Hvordan gør man det?
Jamen, jeg lader mig egentlig bare være i det.
Okay.
Og prøver ikke sådan at kæmpe imod, fordi det tror jeg ikke på, der kommer noget godt ud af.
Og kan du mærke det her lige før du står op? Eller er det sådan en, der kommer snigende i løbet af?
Jamen ved du hvad, det kan være alt muligt, for det kan være, at man vågner, og jeg har drømt om Søren, og så er der bare sådan en, så sidder det bare så tungt i kroppen, som jeg beskriver det. Og det prøver jeg så at tænke, at det er jo, så har jeg da været tæt på ham, eller sådan, og det er også, det er jo godt, fordi det ville jeg hellere, end han ikke lige havde været der i drømmen. Og så når man ligesom kommer, altså jeg gør ret meget det der med, hvis jeg virkelig, virkelig, virkelig er ked af det, Så gør jeg noget fysisk. Altså, så går jeg som regel ud på gaden. Fordi jeg ved, jeg skal ikke bare ligge hjemme på mit køkkengulv og græde. Altså, jeg skal gøre noget fysisk. Ja. Så for mig handler det meget om at handle mig ud af det. Og jeg tror, i starten tænkte jeg, nej, så prøver jeg nok bare sådan at fornægte det og løbe fra det og sådan noget. Men jeg har fundet ud af, at det tror jeg egentlig gerne, man må. Det der med at gøre noget helt konkret.
Ja. Ja. Så det vil sige handlinger?
Ja, handlinger. Ja. Enten går i køkkenet, sætter høj musik på, jeg går en tur, laver en kaffeaftale med nogen, eller sådan noget, altså, ja, gør et eller andet, ja. Og så dagen efter kan jeg jo godt se, jamen, jeg er jo faktisk kommet et stykke, jeg er jo ikke bumpet så meget tilbage, som jeg var for 2,5 år siden, eller sådan, så jeg har jo rykket mig.
Det husker jeg også tydeligt, at det var sådan en ting, man kunne måle det på. Man kan ikke måle, når man er i det.
Nej, der,
kan
du ikke sige, der tænker man bare, at jeg er helt tilbage, og jeg kommer aldrig videre. Og,
det er slut.
Ja, ja, det er nemlig slut, ja.
Men så kommer de der perioder kommer til at fylde mindre og mindre. Altså, de stikker lige så dybt, og det går lige så ondt. Jeg tror også, det er vigtigt at sige højt. For der er mange, der tror, efterhånden, så går der et stykke tid, og så er det sådan et, der har skåret ikke sådan et år. Det går lige så ondt, og det gør det også en 20 år.
Ja.
Men de bliver heldigvis færre.
Ja, det er præcis. Ja. Og som jeg sagde før, så synes jeg bare, så er det sådan savnet, der er taget over. Jeg kan nogle gange næsten gå i panik over det der, men jeg vil ikke have, at tiden går, fordi jeg vil heller ikke have, at jeg lige pludselig ikke kan huske ham, eller huske hans stemme, eller sådan, hvordan han ser ud, eller sådan. Så det er sådan, man vil jo gerne have, at tiden går, og alligevel vil jeg ikke have, at tiden går. Så det, man er virkelig også, meget ubeslutsom, når man er i sorg, og meget sådan, jeg ved ikke, hvad jeg har brug for. I morgen vil jeg det, og om 2 timer vil jeg noget andet, eller sådan. Det, ja, jeg synes, det er enormt. Det kan være enormt svært og hårdt at være i, faktisk. Ja.
Det er også et tegn på mangel på ressourcer, når man er i det tit. Og det er også derfor, som i hvert fald for min egen erfaring, at noget af det fedeste, folk kan gøre, det er bare at gøre noget.
Ja, absolut.
Møde op.
Ja, nemlig. Og blive ved med at møde op, og blive ved med at skrive og spørge.
Og det værste, man kan få det nej.
Ja, ja. Det er det
og det er jo ikke så farligt. Det er mange, der tror, desværre.
Ja.
Og jeg sidder og tænker lidt her, når nu er jeg nu har dig. Vi sidder begge to og smiler.
Ja.
De der dage der. Ja. Hvornår har du sidst en dag?
Ved du hvad, det er faktisk et stykke tid siden, jeg er inde i sådan en lidt underlig periode, vil jeg kalde det, hvor hvor tiden ligesom bare går. Og det er måske egentlig også okay, at jeg ikke hele tiden skal føle og arbejde med mig selv. Og sådan. Men det er faktisk også enormt frustrerende. Jeg er inde i sådan en periode, hvor jeg mærker ikke særlig meget, og det er enormt frustrerende for mig. Men måske er det også okay, at man ikke hele tiden skal mærke og føle og sådan noget. For det er jo, ja.
Jeg tror, ja. Det er sådan en ting. Altså, igen, nu taler jeg på baggrundspunkt af mig selv igen. Mm. Når du har været i forløb i halvandet, hvor du har mærket så meget hver eneste dag.
Ja.
Og så meget afmagt, så meget vrede, vel også så meget af livets barske realiteter.
Ja.
Så tror jeg, at kroppen slår fra.
Mm. Yeah.
Og det har jeg gjort for mit vidvedkommende gået ud fra, at så har kroppen brug for ikke at mærke noget stykke tid.
Yeah.
Og det er sindssygt frustrerende.
Ja, det er nemlig sindssygt frustrerende. Så det er faktisk et stykke tid siden, jeg har haft sådan en svær dag. Yeah. Men man går jo hele tiden og tænker, er det i morgen? Er det, hvornår er det? Fordi det kommer bare lige pludseligt. Eller sådan. Og det er jo også det, der er desværre ved sorg, at man ved ikke, hvad der rammer en, eller hvornår det rammer en, eller sådan.
Ved du hvad, jeg synes, der er det sværeste i de perioder?
Mm.
Det der med, at når man så ikke kan mærke noget, så skal man prøve at navigere ud fra sin hoved, sine følelser og sine tanker. Og ved Gud, ens tanker er ikke altid repræsentativ for, hvad man egentlig har lyst til.
Yeah.
Og det er bare et sindssygt svært sted for et menneske at være i, når man skal prøve at være i det, uden at kunne mærke noget.
Ja, det er præcis.
Og det må virkelig være en udfordring. Yeah. Det er i hvert fald for mig i hvert fald.
Men synes du, du kan mærke flere ting nu, end bare for 2 år siden?
Jeg kan mærke flere, jeg kan mærke glæde nogle gange.
Yeah.
Jeg kan mærke, at jeg kan smile ordentligt.
Mm.
De første
og så den ægte.
Ja, altså for de første 3 år, det er måske lidt barsk igen, det kan jeg også sidde og tænke, men jeg smilte, men jeg kunne ikke mærke noget.
Mm. Yeah.
Kunne ved Gud ikke mærke meget.
Nej.
Kun negative ting.
Mm.
Jeg kunne mærke, det var nærmest nogle gange, i et splitsekund kunne det være rart at mærke vrede afmagt, fordi så kunne jeg da mærke det.
Yeah.
For ellers er man bare en grå sky, der bare går, og man smiler, men det er kunstigt.
Mm.
Men det tror jeg også er en ting, at tiden er bare en faktor.
Ja.
Og man begynder stille og roligt at kunne mærke sådan nogle små ting.
Helt
og det kommer nok, jeg ville jo ønske, at man kunne sige knips, og det er jo, altså grædte mig selv i søvn over et par gange, mere end et par gange.
Ja.
At gid, man kunne mærke noget.
Ja, nemlig. Ja. Men det er rigtigt dermed, jeg ved jo godt, hvordan jeg skal agere. Jeg kan sagtens sige, når det der, det glæder jeg mig til, eller hvor er det dejligt at lave en ny bog, sådan noget. Men jeg kan ikke mærke det. Og det glæder mig til den dag, det kommer. Så ja, jeg har det på samme måde som dig.
Nu er Pernille her ikke i dag,
nej.
Men hun vil være efter mig, hvis jeg ikke spurgte dig om... Fordi jeg ved, Pernille, da hun mistede sin lillebror, der var det vigtigt for hende, at det vidste alle, at det var, hun havde mistet sin lillebror.
Ja.
Da jeg mistede min mor, der var det vigtigt for mig, at der var ingen, der opdagede, at jeg mistede min mor.
Ja.
Hvor ligger du henne på den skala, så at sige, eller på den graf?
Jamen, faktisk er jeg lidt ambivalent omkring det, fordi at det er jo et emne, jeg rigtig gerne vil tale om, og jeg gør det også rigtig meget. Men samtidig synes jeg faktisk, det kan være svært sådan, at tale sådan, også dybt med min nærmeste omkring det, og sådan, tale om den helt grimme sorg.
Hvad det gør det svært?
Det ved jeg faktisk ikke, hvor det kan være nemmere for mig at tale med fremmede mennesker om det helt svære, og hvordan jeg egentlig virkelig har det.
Men har du gjort det? Har du været i en sorggruppe, eller har du psykolog? Eller har du...
Jeg var lige helt kort til faktisk nogle forskellige psykologer lige efter Søren døde. Jeg prøvede ligesom allerede sådan et par uger inden han døde at tænke... nu gør du sådan og sådan og sådan og sådan. Det var ligesom legnet op, hvordan jeg skulle komme igennem det. Sådan havde jeg det. Det havde jeg bare brug for. Og så finder man ud af, det kan man overhovedet ikke. Men altså, det var jo forsøg værd. Så tror jeg, at 3 dage efter han døde, ringede jeg til Kræftens Bekæmpelse og var sådan, jeg vil gerne med i en sorggruppe. Og så var de sådan, jamen, hvornår har du mistet? Jamen, i søndag, siger jeg så. Så var hun bare sådan, ej, det kan du altså ikke komme med i en sorggruppe. Du skal lige lande i det der. Så jeg startede faktisk i en sorggruppe 1 år efter. Og var jo klart den yngste. Og var der også kun en enkelt gang, fordi jeg tænkte, jeg tror, at I får masser ud af hinanden, men jeg kan ikke bruge det til så meget. Jeg havde brug for at tale om nogle andre ting, hvor de var et helt andet sted. Men så har jeg været så heldig at møde andre mennesker, som har mistet på den ene eller den anden måde, og dannet mig sådan min egen lille sorggruppe. Altså, jeg snakker med dem individuelt, og det giver mig bare helt enormt meget. Og det der med at møde et menneske, man jo ikke sådan kender, og så bare gå sådan direkte ind i en svær samtale. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk, at man kan det. Ja. Så det bruger jeg meget.
Ja, selvfølgelig. Jeg vil sige, jeg har dannet nogle af mine stærkeste relationer på nærmest at starte ud med det.
Ja, nemlig.
På det grundlag.
Ja.
Og det er måske angstprovokerende, men det er også rigtig befriende. Og så er kunsten så også at kunne brede det ud over det.
Ja, helt sikkert.
På et tidspunkt.
Ja. Også fordi jeg stod jo i sådan en underlig sådan mellemgruppe. Jeg var 38, så jeg var ligesom ikke ung nok til at være med de unge. Og vi havde ingen børn, så jeg kunne heller ikke være med i sådan en sovegrupper for folk, der har børn. Og så er der jo selvfølgelig for de ældre. Så jeg faldt ned i sådan en underlig mellemgruppe, hvor jeg ikke rigtig hørte til nogen steder, så jeg måtte jo ligesom ja, selv gøre noget. Og jeg tænker, der er tit på folk, der mister, som måske ikke har haft de samme ressourcer, som jeg har haft. Altså, man bliver en lille smule tabt, fordi der er ikke nogen, der sådan ringer og spørger, hvordan har du det, eller kunne du tænke dig det her? Sådan, man skal virkelig selv være opsøgende.
Det skal man. Det er virkelig, at man lærer, hvor vigtigt det er.
Ja, ja, absolut. Så det er jo bare glad for, at jeg har haft så mange gode mennesker omkring mig, der kunne hjælpe mig.
Det er glad for at høre. Mm. Jeg har siddet og kastet små blikke over på de billeder, du er med. Mm. Vil du ikke fortælle, hvad det er, jeg kigger på?
Jo, jeg har taget to billeder med. Et af Søren alene, hvor han står med sit kamera.
Og hvorfor lige det her billede?
Jamen, fordi det er meget ham. Udover at han var grafiker, så var han også fotograf. Og havde altid sit kamera med. Altså som i altid. Så det skulle bare med i dag, fordi det er sådan meget summen af ham. Ja.
Og
så er der et billede af mig og Søren på Roskilde Festival.
Okay.
For en orange scene, hvor han står med en øl i hånden. Det er også meget ham.
Ja.
Ja.
Må jeg se her. Ah, fantastisk. Mm. Det er ikke Helmi, der spiller, kan jeg se. Der er ikke ret.
Nej, desværre ikke. så det er sådan, jeg har jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange billeder, og det har været enormt svært for mig at kigge på, men jeg vil sige sådan, det sidste års tid er jeg begyndt at se rigtig meget på billeder, og faktisk også se nogle små videoer.
Okay, det har du haft svært med?
Det har jeg haft rigtig, rigtig svært med, ja.
Hvorfor?
Jamen, det var simpelthen bare for hårdt. Ja. Og der var mange, både mine venner og Sørens venner, i den bedste mening, der sådan, jeg sender dig lige et billede af en lille video, eller sådan noget. Det må jeg simpelthen bede folk om at holde op med, fordi... Okay.
Det
der med ikke at være forberedt på. Jeg har sådan nogle billeder, jeg kigger på derhjemme. Dem er jeg jo vant til at se på. Men hvis jeg ser et billede af ham, jeg ikke er vant til, så er det svært for mig.
Ja. Jeg tror, det kommer. Mm. Jeg tror, du på et tidspunkt vil få en periode, hvor det vil være rigtig dejligt for dig, når nogen de finder noget nyt frem.
Absolut. Ja.
Men og alting til sin tid.
Mm, helt sikkert. Ja, for det kommer lige så langsomt nu. Jeg synes, der er sket meget sådan det sidste år, vil jeg sige faktisk. Ja.
Kommer du nogensinde til at, og jeg ved godt, det er måske lidt kontroversielt at bruge det her, acceptere det, livet har givet dig?
Jamen, det synes jeg faktisk allerede, at jeg har
gjort
det. Jeg bliver tit spurgt om det der med, hvorfor synes du ikke, det er uretfærdigt, og hvorfor er du ikke vred, eller sådan. Men det er jo to følelser, jeg ikke kan bruge til så meget. Og selvfølgelig er det uretfærdigt, at Søren skulle dø, men jamen, det er jo bare sådan, at et livsvilkår, synes jeg lidt. Ja. Så jeg synes egentlig, jeg har accepteret det.
Ja. Den køber jeg ind på. Mm. Jeg tror også, hvis man spørger mig, så er jeg også det heldigste menneske i hele verden.
Yeah.
Og men jeg mistede mor som 21-årig. Yeah. Og det er noget, vi har haft tid med dem. Mm. Og det har været et privilegie bare hver eneste sekund.
Ja.
Yeah. Mm. Til sidst, så har du taget en sang med.
Det har jeg.
Hvad skal vi høre? Ja.
Vi skal høre en sang, der hedder The Seed, med nogen, der hedder The Roots.
Mm. Okay.
Ja.
Og hvorfor skal vi høre det?
Jamen, den skal vi høre, fordi at, hvis det ikke havde været for den sang, så havde jeg nok aldrig mødt Søren. Så det synes jeg, det var passende. Ja. Vi mødte hinanden på en bar, hvor vi stod i toiletkøen. Og han stod foran mig, og det var i 2009. Jeg havde ikke en iPhone, det havde han. Og den her sang spillede så på den her bar i Aarhus. Og så spurgte jeg ham, hey, kan du egentlig sådan tracke den her? Jeg havde brug for lige at høre, hvad det var for en, hvad nummeret hed. Og så stod vi der i køen, og så blev toilettet ledigt, og så sagde jeg sådan, hey, skulle du ikke med ind på toilettet? Meget frisk. Ja, det var, det var måske lige voldsomt frisk.
Det må jeg sige.
Og det skulle han. Og så, så var det det.
Så stod jeg og shammede inde på,
præcis.
I 2009.
Og havde det ikke været for den sang, så havde jeg faktisk nok ikke henvendt mig til ham.
Nej. Fantastisk. Men hvad, skal vi så ikke binde en sløjfe på en rigtig, rigtig dejlig snak?
Jo, det
og
synes
så spille
jeg.
Det her nummer her, The Roots.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom i dag.
I don't. swag in a world finna know my name.
Til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til 24/7 og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.